labas ir sveiki, mėly klausytojai, čia Milda Matulaitytė Feldhausen, o jūs esate įsijungę žinių radiją. Kaip visuomet tokiu laiku eteryje jūsų savaitės laida Labas Milda. Ir ateinančią valandą su jumis būsiu aš bei mano studijos svečias, žurnalistas, politikas, visuomenininkas Šarūnas Jasiukevičius, kitaip dar žinomas kaip praeitie žvalgas. Labas Šarūnai.
Labas Milda.
Kokia šiandien mūsų tema? Šiandien kalbėsimės apie tai, ko ukrainiečiai Šarūno ir manęs dažniausiai klausė mums būnant Ukrainoje. Tai ar Lietuva galiausiai išmoko Ukrainos pamokas? Būtent, kariškiai kiekvieną kartą, bent jau man, nežinau kaip tau, užduoda vieną ir tą patį klausimą. Ar Lietuva pasimokė iš Ukrainos patirties per 2 metus? Ar pakankamai pasiruošė blogiausiam įmanomam scenarijui? Ir jeigu pasiruošė, tai kaip ruošėsi? Ir panašiai. Todėl šiandien mes ir kalbėsimės apie tai, o taip pat apie Wagner grupuotę Baltarusijoje ir sienos apsaugą, aptarsime civilinės gynybos situaciją Lietuvoje, o studijos svečias taip pat apžvelgs karinių priemonių naudojimo dinamiką Ukrainoje. O dabar, mėly klausytojai, jūsų eilė, paskambinkite mums. Mūsų telefonas, studijos telefonas yra 852-431-431. Ir mano kolega jau nekantriai laukia jūsų skambučių. O jeigu nenorite mums skambinti ir užduoti tiesiogiai klausimus Šarūnai, tai parašykite mobiliojoje programėlėje jūsų klausimus jam. Šarūnai, tu ką tik tai grįžęs iš Ukrainos, kokios nuotaikos ten?
Prieš savaitę maždaug grįžau. Nuotaikos labai įvairios, vėlgi aš visai ką sakau, kad nėra vienų nuotaikų visoj Ukrainoj. Yra vienos nuotaikos frontėje, kitos nuotaikos visiškai priešingai kitokios užfrontėje ir tarkim, jeigu važiuojant į frontą pro Lvivą, tai Lvive ten vyksta vakarėliai. Diskotekos, naktiniai klubai iki komendanto valandos ir nuo komendanto valandos visas miestas pilnai veikia, kaip karo likti ir nebūtų. Tai iš esmės, čia gal nelabai gražiai skamba, bet kad tie tokie tolimi rusų apšaudimai į miestus esančius giliai užfrontėje, tai jie daro gerą darbą, nes tie žmonės, kurie užfrontėje atsipalaidavę ir sėdi už nugarį ramiai, tai jiems vis yra primenama, kad vis dar karas vyksta.
Mm-hmm.
Ir tada gal truputėlį žmonės atsipeikia ir pradeda galvoti, kad taip, iš tikrųjų karas vyksta ir gal kažką reikia su to daryti ir nereikia užsimiršti ir nereikia būti vakarėliuose. Tai kalbant apie patį frontą, tai vėlgi labai viskas priklauso nuo ruožo. Tie dabar, kurie yra karščiausi ruožai, Avdyvka, tai tenais nuotaikos tikrai labai prastos, nes tikrai labai daug ir netekimų ir nuostolių ir labai įtempta situacija, bet yra ruožų, kur nu, jie ramiai gyvena, savo galima sakyti, stovyklauja, ten per daug nieko neužsima, kad atsakingi už kažkokius ruožus, kur nieko nevyksta, tai tenais nuotaikos visiškai kardinaliai skirtingos. Tai pasakyti, kad yra vienos nuotaikos, jeigu bendrai paėmus, tai ko gero nuotaikos sunkesnės negu anksčiau buvo, pavasarį buvo labai daug optimizmo. Rudenį atrodė, kad galbūt tas toksai laikinas sustojimas, bet jau dabar jau kaip arčiau vėl link pavasario, tai atrodo, kad dabar optimizmo yra šiek tiek mažiau.
Mm-hmm. O kaip pervargimas?
Aš manau, kad vienas dalykas yra pervargimas, kitas dalykas yra realus labai didžiuliai nuostoliai, gyvosios jėgos mm-hmm. ir technikos. Ir kitas dalykas, nu, negauna iš tikrųjų ginkluotės, tos labai trūksta. Ir tarkim, jeigu mes tam pačiam fronto ruožiant, tai prasme, aš vat buvau Borėchive ir aplinkiniuose ten tose visose kaimuose, tai labai aiškiai girdisi artilerija, kuri išeina kacapų į mus, nu tai ten stovi, per valandą ten 20-30 šūvių šauna, ukrainiečiai atgal atsako 2. Tai labai didelis trūkumas tos artilerijos ir technikos trūkumas, tai vat ir dėl to tos ir nuotaikos prastos. Ir iš tikrųjų labai trūksta tų dalinių nuostolių su atstatymams labai trūksta žmonių. Jie kažkaip labai dabar dėlsia su to mobilizacijos įstatymus, tai čia jau kelis mėnesius jie tamposi, niekaip negali priimti. Ir, nu, ta prasme, dabar tragiškai trūksta žmonių fronte. Iš esmės, žmonių Ukraina kaip ir dar yra, būtų ką mobilizuoti, bet ir net yra žmonių, kurie ir pasiryžę eiti, bet tiesiog nėra jų kaip įsisavinti, nėra kaip suformuoti ir nėra kaip atstatytų praradimų.
Tie kariškiai, su kuriais tu bendrauji, kalba vat, būtent apie tą mobilizacijos situaciją. Mano, taip kitko, nu, mūsų daug tų pačių pažįstamo, ne, kariškių, tai mano bent jau kariškiai labai, labai griežtai ir labai kritiškai pasisako apie tai, kad ir būtent apie prezidentą Zelenskį, kuris, na, lyg ir nori įtikti visiems ir apie pačius žmonės kalba apie pareigas ir ne tik piliečių teisės. Ką kalba taviškiai?
Ta prasme, vėlgi nuomonių yra visokių, bet bendra tendencija yra bloga. Blogas atsiliepimas. Iš tikrųjų, su ta mobilizacijos įstatymu buvo padaryta labai klaida didelė. Nu, bet vėlgi galima sakyti, tai yra nu, politinė viena iš strategijų. Kai nori priimti kažkokį nelabai populiarų įstatymą, tai pirmiausia reikia pagazinti, kad jisai bus labai labai baisus. Praeina kažkiek laiko, žmonės jau pradeda susitaikyti su tuo, kad jisai bus baisus ir tada kita strategija arba priimti įstatymą švelnesnį, arba jo priėmimą atidėti. Nu, jį priima dabar, bet jo įsigaliojimas atidedamas ant tarkim metams. Nu, tai visi tokie įstatymai susiję, pavyzdžiui, su mokesčių kėlimu, su kažkokiu ten sąlygu, su pabloginimu ir panašiai. Tai aš manau, jie buvo pabandyti eiti to strateginiu keliu tokiu, kad iš pradžių žmonės pagazint labai baisių įstatymų, tada priimta įstatymą švelnesti ir tada visi atsipūs ir sakytų, ačiū Dievui, kad ne tas toks blogasis įstatymas. Bet iš tikrųjų nebuvo paskaičiuota, kad vyksta karas ir kad žmonės labai įsijaudrinę ir labai jautriai reaguoja į visus tokius įstatymus, kurie susiję su mobilizacija ypatingai. Ir kai buvo paskelbta, kad bus mobilizuojamos moterys absoliučiai visos ir kad bus netgi mobilizuojami berods ten trečios grupės neįgalų žmonės, aš nelabai žinau ten tos kategorijos, ar nuo pirmos į trečią mažėja, ar nuo trečios į pirmą mažėja. Ten, žodžiu, tai tos švelniausios grupės neįgaliuosius žmonės jie mobilizuot. Nu, tai reiškia, kad tam ta invalidumo grupė, kur nu, žmogus jeigu akies neturi, ar tarkim neturi rankos plaštakos, arba pėdos neturi, tai jisai jau buvo įtrauktas į tą kategoriją žmonių, kurie turėjo būti mobilizuoti. Nu, ir aišku, pagrindinis dalykas, kad buvo įtrauktos visos moterys, kad visos moterys turi registruotis. Tai aš manau, kad čia buvo padaryta tokia strateginė klaida, nes akivaizdu, iš pat pradžių buvo akivaizdu, kad tai nu, nėra įmanoma toks dalykas, nu, nes iš esmės turbūt ir logikos nėra, ne Ukraina, ne Izraelis, ir ten moteris priverst eit kariaut, turbūt mažai šansų, kitas dalykas, nu, vienas dalykas priverst, kitas dalykas reali nauda iš tų moterų, tai, nu, taip labai toks abejotinas dalykas, ir tai labai suerzino visuomenė, ir tada visuomenė atsirado labai didelis pasipriešimas, ir iš esmės tas klausimas, viskas, kas susijęs su mobilizacija, viskam dabar atsirado atmetimas. Ir net jeigu dabar yra tas įstatymo projektas jau normalizuotas, jau moteris išimtos ir neįgalų žmonės absoliučiai visi išimti iš mobilizacijos, bet atsirado tiesiog priešiškumas iš visuomenės viskam, kas susijęs su tuo klausimu. Ir dabar jau blogai. Dabar blogai. Aišku, dabar jie ten bando padaryti labai tą skaitmenizuotą šaukimą į kariuomenę per tą jų sistemą DIA, kur visi žmonės ten suregistruoti, tą valstybės paslaugų tokia sistema yra. Tai galbūt dabar jau ir pavyks, kažkaip bus to mobilizacija pajudės. Ir aš manau, kad nu, čia jie turėjo tą klausimą pradėti spręst, ko gero, vasarą jau, kad rudeniop jau būtų tas klausimas išspręstas ir kad jau dabar per žiemą būtų apmokyti tie žmonės, kurių labai baisiai trūksta. O mes matėm anksčiau, kad trūko žmonių, bet dabar labai trūksta.
Žinai, kas man nutiko Kijeve, man teko Kijeve pavažiuoti taksi ir kažkaip aš nusistebėjau, dar buvo nevėlus vakaras, šeštadienis galiausiai lyg ir Kijeve norėtųsi daugiau judėjimo, nes tai ir galiu patvirtinti, ką tu sakėjai, ten irgi karo nėra ir visi jau pasimiršę ir iš tikrųjų tai, ką sako, kad rezervuoti restorane vietą nėra taip jau labai paprasta, yra irgi tiesa. Ir man teko važiuoti kažkurį atstumą taksi. Ir aš kažkaip nusistebėjau, kad labai mažai žmonių, na tikrai per mažai, kaip šeštadienio vakarui. Ir taksistas sako, tai o ko jūs norit, jie slepiasi, jie nevaikšto po gatves, po viešas vietas, nes jie slepiasi. Kita dar pusė aš tokia išgirdau, kad kai kurie vyrai, vat būtent Kijeve, išvažiuoja iš savo gyvenamosios vietos, nuomojasi kažkur kitur butus, kad na, taip slepiasi, bėga nuo mobilizacijos. Deja yra ir šita negražioji pusė. Kita vertus, kariškiai mūsų tie patys pažįstami sako, suprantama, žmonės jau žino, kas yra karas.
Tai iš esmės taip, karo pradžioj buvo labai didelis kiekis tų aukštos motyvacijos ir geros genetikos žmonių, kurių jau dabar nėra, dabar jau lieka tie visų, kurių genetika yra prastesnė, tai jie ir kariau turbūt nelabai taip sugebės. Tai vienas dalykas, kad dalykas taip, aš jau čia mačiau skelbimus ukrainietiškose įvairiuose to telegramo grupėse, jie pardavinėja kaukės guminės moterų apsirengti arba senų žmonių. Nu, iš esmės, jeigu reikia vyrų iš šaukiamo amžiaus išeiti į viešumą, jisai gali užsidėti tą kaukę seno žmogaus, senuko arba moters.
Čia rimtai?
Čia rimtai, taip.
Okay.
Nu, ir ta prasme, tokios yra jos brangios, jos labai realistiškai atrodo iš ten natūralaus kažkokio silikono. Man atrodo, aš jas iš to pačio daro kaip tas seksualėlės visokios, labai medžiaga artima odai. Ir ta kaukė iš tikrųjų labai tikinamai atrodo, dar jeigu stėda akį akinius susideda, kepurę užsimaukšlina. Tai prie tokio vyriškio tie bankomatas prie jo nepristojinėja ir neprašo pasirašyti ant tos šaukimo. Vienas dalykas, kitas dalykas, taip, tai yra, nu, Kievas, tai turbūt kaip ir Vilnius. Vilniečiai laiko save vilniečiais, kurie prieš metus atvykę iš kažkokio kaimo yra. Tai Kieve irgi lygiai taip pat labai daug žmonių yra, kurie yra atvykę iš kaimų ir dabar taip jie iš Kievo važiuoja atgal į kaimus ir gyvena pas tėvus kaime ir nedeklaruoja savo gyvenamos vietos tam, kad jų nepašauktų. Taip, ta problema yra tikrai labai didelė.
Mhm.
Bet tai vėlgi čia yra šaukimo sistemos trūkumas, kada kai žmonės gaudo gatvėse ir dar paskui filmuoja, kai jie priešinas, jos ten jėga kiša į mašiną, muštynės ten kiek buvo skandalų tokių. Tai jeigu iš pat pradžių būtų ta sistema skaitmenizuota ir viskas būtų vykę elektroniniais būdais, tai nebūtų tokių nesąmonių gatvėse.
Gerai, šita ne visai gražia nata apie mobilizaciją ir baigėme pirmąją dalį, padarykime trumpą pertrauką, o jūs per tą pertrauką sugalvokit klausimų Šarūnui ir paskambinkite mums. Po pertraukos su praeitie žvalgu arba Šarūnu Jasiukevičiumi grįžtame į studiją. Šarūnai, ar pakomentuosi piktą komentarą, kurį tau skaitytojas parašė apie tai, kaip reikia vadinti priešą ir kaip su priešu elgtis?
Paskaitom.
Tomas rašo, kol nepradėsim gerbti savo priešo, tol jokio proveržio mūšio laukia nebus. O vadinti priešą kacapais, na, parodėte Šarūnai savo silpnumą.
Gerai, tai neparodom silpnumą, tada reikia vadinti juos tikraisiais vardais, tai galim ne kacapais vadinti juos tiesiog skeltanagiais. Nes kacapai yra istoriškai vadinami rusai, o kadangi rusų dabar armijoje yra rusų turbūt mažuma, yra visokie ten buriatai, jakutai ir visos kitos tautelės, kuriomis dabar Rusija bando atsikratyti tą progą, kad jau karas yra ir jas visas siunčia į mėsmalę, tai tada jos visus tiesiog reikia vadinti skeltanagiais. O kalbant apie rusus, tai nu, yra tiesiog, žinai, aš kažkada savo vienam bičiuliui pasakiau, žinai, jeigu šausi Rusijos pilietį, tai yra tik 15% tikimybė, kad nušausi žmogų. Jis sako, tai kaip tu taip tiksliai suskaičiavai? Tai aš sakau, žiūrėk, nuo 85% Rusijos piliečių palaiko Putino veiksmus ir agresiją ir karą Ukrainoje. Tai čia toks skaičiavimas gana paprastas, jeigu kalbant apskritai apie tą tautą.
Neplanavom kalbėti apie priešą ir jo kaip nors vadinti, bet jau jeigu pradėjom, tai gal trupučiuką pratęskime. Vis dar tas mūsų labai gajus įsivaizdavimas, kad priešas, rusas, ar kaip jį be pavadintume, yra, na, toksai visiškas glušius, tik iš tiesų pasakius. Ir ką mano va, dabar būnant jau prie fronto linijos, ką mano vyrai sakė, kad sakė, nu, nustokim mes juos matyti kaip visiškai neįgalius, ten, žinai, tuos visus memus kurti ir panašiai. Jisai sakė, jeigu tai yra, vat, būtent ką tu šnekėjai, jeigu tai yra Rusijos pilietis, jisai dažniausiai yra netgi geriau apmokytas, geriau parengtas, negu dažnas ukrainietis, ir ta prasme, jie ir judrus, ir gerai parengti, ir profesionaliai parengti, ir iš tikrųjų, man atrodo, kažkaip aš pagalvojau dabar važiuodama, kad mes pašiepdami tą priešą nedarom savo paslaugos, o atvirkščiai.
Taip, tai yra tiesa. Karo pradžioje, kuomet Rusija dar galvoja, kad čia viskas labai lengvai gausis ir nereikės rimtai kariaut, tai nesiuntė į čia stipriausių savo padalinių. Na, aišku, Kievą puolė stipriausia, bet tenais buvo pavyko atmušt, bet paskui, pavyzdžiui, tais į aplink Charkovą, aplink Chersoną, tenais tie, kurios pavyko išvaryti lengvai, tai ten buvo va tie, kurios pašiepiama, bet dabar į mūšius iš tikrųjų yra metami labai rimtai paruošti ir priešas iš tikrųjų yra labai stiprus. Tikrai labai stipriai paruošti kariai yra Rusijos ir jų. Taip, kartais atrodo, kad pavadinimas driskiais, tai nu, turbūt reiktų atskirti, kad driskiais apskritai visą rusų tautą reikia vadinti galima. O tai, kas ateina kariauti, dažniausiai ir tas svarbiausias, sunkiausias vietas ateina stipriausia. Ir iš tikrųjų labai stipriai paruošti.
Šarūnai, turime klausytojo skambutį į studiją. Klausytojas Egidijus, laba diena.
Labą dieną. Sakykit, gal aš labai neišgirdau, ką tik įsijungiau. Čia jūsų pašnekovas kolega, kokį jis laipsnį turi?
Ką turite omeny, kokį laipsnį?
Nu, jis karininkas ten... Ne karininkas, ar taip tik analitikas?
Ačiū Jums už klausimą.
Gerai, atsakysiu. Ne, aš karinio laipsnio jokio neturiu. Aš apskritai karybą domiuosi, dar mokykloje mokiausi. Tai mano Į Šaulių sąjungą įstojau 1994 metais. Mano šaulio pažymėjimas jau tikras. Šaulio pažymėjimas yra 96 metų. Tai vat aš nuo to laiko domiuosi karybą ir esu Šaulių sąjungoje. Esu snaiperis, taiklusis šaulys. Esu buvęs taiklaus šaulio kurso vadovu, bet karinio laipsnio neturėjau.
Ir aš mačiau, kad tu skaitai savo socialinio tinklo Facebook paskyroje, tu dažnai rodai, ką tu skaitai, kokią karinę literatūrą, ir tu skaitai netgi ukrainiečių kalbą.
Jo, aš skaitau, aš pilnai skaitau.
Čekų kalbą kažkada mačiau.
Aš, nu, čekų kalbą su vertėjų reikia, bet aš be vertėjo laisvai ukrainiečių, anglų, rusų kalbomis, tai aš tos visus šaltinius skaitau kiekvieną dieną ir praktiškai... Mano yra Facebookas, tai Navio visi kasdienės apžvalgos, Papiškio kasdienės apžvalgos, Lock and Loaded apžvalgos, šaltinis ir be abejo visi ukrainietiški, rusiški ir baltarusiški naujienų kanalai, kurie rašo apie karą. Tai aš tom kalbom skaitau.
Šarūnai, aš dar pagrįšiu į pašoktelsiu į pačią pradžią. Tu ką tik grįžęs iš Ukrainos, ką veži, ko dabar labiausiai ten reikia?
Tai dabar turbūt tas, ką aš vežu, labai susiję turbūt su ta klausimu apie tai, kokios yra tendencijos karo dabar yra, kokia yra dinamika mūšiuose naudojamos technikos įrangos. Tai dabar pagrindinis poreikis yra viskas, kas yra labai brangu. Jau praėjo tie laikai, kai jam reikdavo ten tų vadinamų buržuikių iš ratų automobilių suvirintų ir panašiai, jau jam nereikia ir uniformų, batų nebereikia, jau tais dalykais yra aprūpinta. Dabar reikalinga viskas elektroninės kovos priemonės, tai yra dronai ir antidroninės priemonės. Tai visą laiką reikia tų pačių civilinių dronų, tiek su termovizoriais, tiek ir paprastų ir naktinio matymo. Ir labai dabar didelis poreikis yra antidroninių priemonių. Tai su antidroninėm priemonėm ir dabar buvo nuvežta antidroninių ir dabar vat kaip tik iš mūsų organizacijos misija yra Ukraina irgi išvažiavo su dronais ir su antidroninėm. Ir dabar vasario pabaigoje arba kovo pradžioje mes pradėsim naują akciją, naują pinigų rinkimo kampaniją, nes būtent bus skirta antidroninėm priemonėm. Nes dabar mes priėm tą turbūt pika dronų naudojimo mūšiuose. Ir aš kalbočiau, kad gal netgi dar ne pikas turbūt bus gal pasiektas vasario pabaigoje, kovo pradžioje. Ir paskui jau tos dar gal du mėnesius maždaug bus ir tos antidroninės priemonės pradės labai važiuoti dideliais kiekiais į frontą, nes dabar abi dvi pusės labai stipriai pradėjo dronus naudot. Ir aš matau, kad pagal tai, kokie yra užsakymai ir prašymai, kokie ir kaip viskas vyksta ir kaip technologiškai viskas vystosi, ta prasme, kurie kryptim karo technologijos vystosi, tai aš manau, kad dar 2-3 mėnesiai ir dronų naudojimas labai smarkiai kris. Nes ir bus poreikis labai didelis antidroninių priemonių. Tai va dabar mes ką užsimsim, tai būtent su dronais ir antidroninėm priemonėm bandysim dar iššokti traukinį dronų naudojimo. Vėlgi dronus, galima atsakyti, tos FPV kamikacijas dronus, greičiausiai jos nurungs antidroninės priemonės ir jie jau taip tankiai nebus smarkiai naudojami fronte, bet žvalgybai skirti dronai jie bus visą laiką labai reikalingi ir bus labai naudojami. Tai vat mes užsimsim ir tuo. Tai žvalgybai paprastai tai yra komerciniai dronai, tie paprastai didžiai kiniški naudojami.
Tu klausytojai pažadėjai apžvelgti tankai prieš dronus tendencijas.
Jo, čia gal net ne tendencijas apžvelgti, aš dabar vis viešoje erdvėje matau ginčus, kai Lietuva paskelbė, kad suplanuota yra pirkti tos vokiškus tankus.
Tai vat, kaip tik šitoje vietoje Saulius klausia, labas, Šarai rašo, paklauskite, kokia Šarūno nuomonė apie Lietuvos sprendimą pirkti tankus, kai Lietuva neturi oro gynybos. Tai vat, kaip tik...
Tai vat aš apie tai norėjau pakalbėti, nes atsirado viešoje erdvėje tokia diskusija, kad kas geriau ar tankai ar dronai, dabar vat klausimas ar tankai ar oro gynyba, tai čia taip maždaug aš tą klausimą galbūt perfrazuočiau, kas automobiliui yra geriau ar variklis ar ratai. Iš esmės tai ir tai yra vienodai reikalinga ir automobilis nevažiuos, jeigu nebus vieno iš tų kažkokių komponentų. Tai yra vienodai svarbu, tai šiaip kalbant apie civilių apsaugą, vėlgi, mes nežinom kariuomenės planų arba gal nežinom visų galimų kariuomenės planų, pavyzdžiui, kas yra numatyta gynybos, kokie yra planai. Ir jeigu mes turim žinom, kad, tarkim, kariuomenė yra suplanavus, kad, tarkim, jeigu eina priešas nuo Baltarusijos pusės ir mes Vilniaus neginam, o kažkur pradedam atsimušinėti maždaug ties Kaunu, tai tada mums labiau reikalinga tankai negu oro gynyba, nes tada Vilniaus nėra prasmės saugoti, jeigu pro jį praleidžiam. Iš kitos pusės gal ir tai yra logiška, nes mes matom, kas yra su miestais, kurie yra saugomi. Nu, vat Bachmutas, Avdyvka, Orechivas, praktiškai miestų nelieka. Tai jeigu mes galvom, kad galbūt planas yra toksai, kad mes pro Vilnių praleidžiam priešą, stabdom kažkur ties Kaunu ir paskui atėjus sąjungininkam Vilnių bandom atsimt arba kažkokiam ten dėrybiniais reikalais. Tai gal mums tos ir oro gynybos mažiau reikės. Lygiai taip pat ir kalbant ar tankai, ar dronai, kas yra svarbiau, tai aš manau, kad, nu, ta prasme, dronai FPV naudojami naikint tankams, tankai kitas funkcijas atlieka. Tai yra sąveika, turi būti vienas be kito neveiks, tai reikia ir to, ir to. Tai čia turbūt gal diskutuoti reiktų labiau ar tokią tanką, ir tikrai mums reikėjo pirkti pačius brangiausius šiuo metu esančius tankus, o ne pigesnius korėjietiškus. Tai čia turbūt klausimas.
Ačiū tau už atsakymą. Dabar padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos pradėsime kalbėti apie Wagner grupuotę Baltarusijoje. Po pertraukos aš Šarūnu Jasiukevičiumi grįžtame į studiją, jau baigėme tavo apžvalgą tankai ar dronai, tik tai aš turiu dar vieną klausimą, kažkaip prisiminiau, tu čia visai neseniai vykdėjai akciją Osvaldo ratai, ne? Labai Taip. Tau puikiai pasisekė, linkėjimai Osvaldui į frontą, ir aš atsimenu, kai jis prieš kelis mėnesius buvo mano studijoje, jisai sakė, kad šiuo metu vyksta kastuvėlių karas. Tai yra lenktyniaujama, kas daugiau išsikas apkasų. Pasikeitė kas nors?
Nepasikeitė. Aš vat irgi, kaip buvau Orechiv fronto tam kryptyje, tai iš esmės rusų pusės nebuvau. Bet iš ukrainiečių pusės tikrai mačiau, kad labai intensyviai vyksta įtvirtinimų ir gynybos linijos statybos. Ir turiu informaciją iš irgi savo tų karių, su kuriais bendraujam, kaip jie puolimus darė, nu, atkovojo tas užimtas teritorijas. Tai irgi labai rusų labai naudojama stipri fortifikacija. Ir iš esmės tai yra pagrindinė problema dabar, kodėl fronto linija yra nusistovėjus. Tai yra būtent dėl to, kad abi pusės labai stipriai, labai daug dėmesio skiria gynybinėms linijoms ir fortifikacinėms įtvirtinimams. Ir iš esmės mes kaip karo pradžioj dar būdavo kalbėdavom apie tokius tiesiog iškastus griovius ir ten, kur būdavo blindažai rastais užtvirtinta, tai dabar jau grioviai yra apkasai įtvirtinti, jau betonuojami ir blindažai yra betoniniai ir metalinius blindažus daro ir betoninius ir jos sutvirtina ir kur kas rimčiau. Ir pavyzdžiui, va, ten buvo nesėkminga gūro operacija apie Tichatkų kaime, tai iš esmės irgi jie nematė jokių pajėgų tame kaime, ramiai važiavo, galvo, kad išsivalys, ten vos kelis tos nuskūrėlius gatvėse matė, bet iš esmės jie visi gyveno po žeme. Buvo padaryti susiekimo tuneliai tarp pastatų. Iš esmės yra Hamas taktika, tai ką naudoja visi kasasi po žeme. Tai vat jeigu mes perinam prie to klausimo, ar mes pasimokėm Lietuvė ir pasimokė Lietuva iš Ukrainos karo, tai aš žvelgdamas į tai, kad pasienyje su Baltarusija šiuo metu nieko nevyksta, tai aš sakyčiau, kad tie žmonės, kurie priima sprendimus, jie absoliučiai nepasimokė.
Ir mes čia šitoj vietoj labai gražiai pereinam prie tos temos, ką tu žadėjai klausytojams. Irgi, kas tau labai rūpi? Wagner grupuotė Baltarusijoje. Aš žinau, kodėl, prieš laidą aš tavęs paklausiau, kodėl būtent tu apie tai norėjai kalbėti, ir tu labai gerą atsakymą davei. Paaiškink klausytojų, kodėl norėjai apie tai kalbėti.
Tai iš esmės todėl, kad apie tai niekas nekalba, nes turbūt žiniasklaidos atstovai nelabai supranta to klausimo rimtumo ir nelabai supranta grėsmės to klausimo, nes priešingų atveju klausimai turėtų būti užduodami mūsų krašto apsaugos ministerijai ir vidaus reikalų ministerijai, nu, su valstybės sienos apsaugos tarnyba. Bet valstybės sienos apsaugos tarnyba ir mūsų vidaus reikalų ministrė, kurie atsakinga būtent už tai, Bilotaitė, tai tik tai sėdi kamputyje ir džiaugiasi, kad niekas tų klausimų nekelia. Bet iš esmės, ką mes turim dabar situaciją tokią, kad Wagner grupuotė yra Baltarusijai, iš tenais niekur nedingo. Ir vėlgi turint omenyje istorišką naudojimą būtent šios grupuotės.
Jeigu tu leistum, aš tave taip vidutiniškai nemandagiai pertraukčiau ir aš pacituočiau, ką kaip tik prieš 21 valandą ar vakar rašė TV3.lt. Jie cituoja britų žvalgybą, kuri mano, kad Baltarusijos teritorijoje šiuo metu liko mažiau nei 1000 Rusijos samdinių priklausančių Rusijos grupuotei Wagner. Jie pernai birželio mėnesį turėjo ten 8000 kovotojų ir Ir toliau.
Tai aš, na, vėlgi, mes prisiminkime, kas buvo 2014 metais, kuomet buvo užimtas Krymas. Krymas buvo užimtas vadinamaisiais žaliais žmogeliukais, mandagiais žmonėmis, kaip jie save vadino, bet iš esmės tai nebuvo reguliarios kariuomenės dalys. Tai paskui jau kaip visi suprato, kad čia taip galima, kad tiesiog gali kariuomenė įeiti be skiriamų ženklų ir nieks nesupras, ką su jais daryti, tada atsirado Wagner grupuotė ir buvo pradėta naudoti. Iš esmės, mes turim omeny turėti, kad Wagner grupuotė Rusijai reikalinga tam, kad galėtų gyveninti savo karinius tikslus ir paskui galėtų labai politiškai gražiai atsitraukti ir sakyti, mes čia iš vis ne prie ko. Ir tarkim, jeigu iš Baltarusijos pusės eina Wagner grupuotė į Lietuvą, pradeda čia kažką daryti, tai nei Rusija, nei Baltarusija neprisimtų jokios atsakomybės ir net išsikvietus ambasadorių jie neprimtų jokių notų, nes sakytų, mes čia ne prie ko. Ir formaliai NATO Lietuva negalėtų kreiptis į NATO prašyti aktyvuoti 5 straipsnį, nes tai nėra užpuolimas, nėra karas, nėra reguliarios kažkokios pajėgos. Tai yra kažkokia privati apsaugos tarnyba, kuri savo iniciatyvą sugalvo. Iš esmės, galim sakyti, tvarkykite su savo chuliganais patys. Nu, vat kaip pas mus dabar kažkuri iš saugos tarnybų sugalvotų ginkluoti žmonės ir pradėtų mieste šaudyti. Tai negalima aktyvuoti 5 NATO straipsnio.
Nu, taip, nes bendrovė, pacituosiu tą patį tv3.lt, bendrovė Wagner Group LLC pernai buvo įregistruota Baltarusijos jurisdikcijoje, nurodant, kad jie teikia švietimo paslaugas.
Aš to straipsnio neskaičiau, bet iš esmės tai tendencijos yra, tai tiesiog patvirtino, vat, ką tu dabar sakai, mano tos spėjimus, nes, ta prasme, vėlgi, nebūtina daryti kažkokio plataus masto operaciją, nereikia. Mes dabar puikiai matom situaciją Ukrainos to pusė, kur yra atkovota, Sumo apskritis, Charkovo apskritis, iš Rusijos per sieną prieina 3, 4, 5 žmonių grupės, įvykdo kažkokias diversijas, eina į Ukrainą gilin 2-3 kilometrus, nužudo keli žmonės ir jie paskui dingsta atgal. Tai iš esmės Wagner grupuotė, vėlgi mes turim turėti omenyje, kas tai yra per žmonės. Aš manau, kad turbūt pasaulyje nėra tiek pasiruošimo ir tiek karinės patirties turinčių žmonių už Wagner grupuotę. Nu, pažiūrėkite, jie Sirijoje kiek metų kariauja, Ukrainoje nuo kiek metų kariauja. Jie dabar, va, ta prasidėjus plataus masto operacija, iš esmės Wagnerio grupuotė užkariavo Bachmuto miestą. Iš esmės tai buvo grupuotės. Tai, prasme, mes įsivaizduokit, kokią karinę patirtį tai turinti specialistai. Tai nėra tie kaliniai, kurie buvo mobilizuoti, paimti iš kalėjimų ir kurios ten greit visus paleido į patrankų mėsą. Tie, kurie dabar yra Baltarusijoje ir dirba instruktoriais, jie tikrai nėra kaliniai. Tai yra tie žmonės, kurie yra praėję pragarą. Ir čia vėl yra klausimas tai, kad mes neįvertinam priešo ir mes užmerkiam akis į tai, kad Baltarusijoje yra. Visai ką klausimas, kodėl jie Baltarusijoje yra? Kodėl? Rusijai verkiant reikia va tokių karių tvarkyti savo reikalų Sirijoje. Kitose yra karšti taškai, jie turi daug tokių sukeltų konfliktų dirbtinų, kur jam to Wagnerio mirtinai reikia. Kodėl tūkstantį žmonių taip laiko? Ir ta klausimas, kodėl, atsakymas tam, kad į Lietuvą ir į Lenkiją daryti kažkokias provokacijas. Tai man tik tai klausimas, vat mes grįžtam prie tos temos apie fortifikaciją ir įtvirtinimus. Mūsų siena yra kiaura, nesaugoma, visiškai.
Turime du klausimus. Klausytojas Martynas skambina į studiją. Labai diena, Martynai.
Labai diena. Na, mano nuomonė, reikėtų ne kariauti, o draugauti. Aš pats gyvenu daugia būti ir su kaimynais tiesiog stengiuosi draugiškas būti, nors man galbūt ne visada patinka garsesnė muzika, bet tai nereiškia, kad aš turiu kariauti su juo, pyktis, kaip čia reikėtų. Čia dabar buvo kaimyninė šalis, Lietuva, stumė ant Rusijos. Kodėl niekas, įdomu, nenuvažiuoja į tą Rusiją ir nepaklausė to prezidento? Nu, kodėl tu kariauji, gal vis dėlto susitariam?
Ačiū Jums už skambutį.
Labai geras klausimas.
Pasileisk plaukus.
Laukiau tokio klausimo. Mm-hmm. Ne, nu iš esmės, žinai, kaip kalbant apie kaimynus, jeigu kaimynas garsiai klauso muzikos, tai tu gali kalbėtis, bet jeigu kaimynas tau per duris įmeta į namus granatą ir paskui išprievartauja tavo dukrą ir žmoną, tai turbūt, nu, kaip ir jau truputėlį gali būti ir vėlų kalbėtis. Tai iš esmės vėlgi reikia turėti omenyje, su kuo mes turim reikalą. Tai Rusija, valstybė, kuri nuo pat savo įsikūrimo pradžios, tuo metu, kaip nebuvo karinė prasme silpna, jinai visą laiką kažką užpuldavo. Ta prasme, tai mes turim reikalų su genetiškai tokiais žmonėmis, kurie Nu, jiem natūrali būsena karas yra, jiem natūrali būsena yra žudyti kitus žmonės. Ir vėlgi čia turbūt didelę klaidą daro vat, ir klausytojas šitas, kuris uždavė klausimą, ir vakarų pasaulio lyderiai, ačiū Dievui, jau dabar jie ateina į protą, kad jie bando galvot, nuspėt kažkokius Rusijos tikslus, kodėl Rusija pradėjo tą karą ir bando siūlyti derybas ir galbūt alternatyvas, kad važiuokit, mes Rusijai gal pasiūlysim kažką, galbūt jie to siekia, pataikysim kažkokio atsitiktiniu būdu į jų tikslus ir gal jie nustos kariaut. Tai, nu, aš turiu nuvilt, ta prasme, rusų tikslas yra kariaut, Rusijos tikslas yra žudyti žmonės. Rusija pati 90% Rusijos piliečių gyvena srutų duobėje. Jie iš vienos duobės geria, kita duobė tuštinasi, arba priešingai, ir kartais susimaišo. Ir iš esmės jie nenori tobulėti. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti. Jie nori, kad visi aplinkui gyventų taip pat blogai, ir jeigu kas gyvena gerai, jie to žmonės nori žudyti. Pažiūrėkit, kas darėsi, kas, nu, istorijos nesimokė, mes žinom, du pasaulinius karus, kaip elgėsi Rusijos kariuomenė, kaip jie ėjo per valstybės. Kas jau taip tingi mokytis istorijos, gali Google pasižiūrėti, kas vyko Bučio ir Irpenėje, kaip atėjo rusų kariuomenė. Kai tiesiog taikius gyventus, be jokios, absoliučiai be jokios priežasties, jie žudė tiesiog savo malonumui. Prievartavo, degino, gyvus kankino ir tiesiog žudė savo malonumui. Tai čia, nu, ta prasme, jeigu tu paimi kažkokį žmogų psichikos ligonį, tai turbūt nereikia motyvų klausti. Tai tiesiog tokie yra, jie žudo savo malonumui.
Daliai tą irgi kaip tik sureaguoja. Taigi klausytojas pasidomėtų istoriją. Visi su Putinu mažiausiai 20 metų šnekėjo ir važinėjo. Minimum Merkel istorija. Turim dar vieną klausimą. Nepasirašęs klausytojas klausė, kokių, grįžtant prie Baltarusijos, kokių provokacijų tikėtis iš Baltarusijos? Paklydusios raketos, dronų atakos, kam apskritai mums ruoštis, kam mums reikėtų ruoštis Vilniuje?
Aš manyčiau, kad ko gero mums labiau reiktų ruoštis kibernetinėm atakom, nes mes matėm Ukrainoje irgi buvo išpolius ir prieš mobilaus ryšio operatorius, prieš bankus kibernetinės atakos. Ir iš esmės aš ką noriu pasakyti, kad nuo kibernetinio atako apsisaugoti praktiškai nėra galimybių. Nes vis tiek anksčiau ir vėliau yra randamos landos ir kad ir kiek tu besisaugoti, yra tiesiog laiko klausimas. Ir yra dinamika, ar institucijos prižiūrinčios serverius pastebi galimybės bandymus įsilaužti ir iš karto juos užkardo. Jeigu neužkardo, siek anksčiau ir vėliau įsilaužimas bus. Tai kibernetinio atako, aš manau, reiktų laukti irgi, bet čia turbūt ne iš Baltarusijos, čia daugiau iš Rusijos pusės, arba vėlgi tai bus vykdoma prisidengiant kažkokiam tai anoniminiam tarptautiniam neva tai hakerių susibūrimais ar susivienimais. Kitas dalykas, vėlgi turint omenyje apie fizinius kažkokius įsiveržimus ar fizinės provokacijas. Aš nemanau, kad bus raketų, aš nemanau, kad bus karinės technikos didelio srauto įvažiavimo, nes tai būtų priežastis aktyvuoti NATO 5 straipsnį ir iš esmės tada, nu, tokia kaip Baltarusija, jinai būtų nušluota nuo žemės paviršiaus. Ten ne tų ūsų neliktų, nieko neliktų. Bet tokios pavienės provokacijos nedidelės, nedidelio masto, kaip kad mes turėjom, nu, su tais legalių migrantų stumimų, ką dabar va Suomijai su to kovoja irgi. Tai tokių tikrai bus ir gali būti ir su tam nelegaliais migrantais ir kažkokių kovotojų į jų tarpą integruota. Iš esmės mes turim nesaugomą sieną, tai pervežt kažkokius ginklus, permest kartu su cigarečių kontrabanda. Mes žinai, kalbam dabar kaip anksčiau, tai cigarečių kontrabanda slėpdavo į kitus krovinius. Dabar ateina tas laikas, kai į cigarečių kontrabandą gali būti paslėpti ginklai. Tai iš esmės cigarečių kontrabanda važiuoja nesustojamus rautu ir čia turbūt reiktų labai didelius klausimus kelti ir užduot klausimus valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovams, kodėl vis dar tai yra. Bet pervež ginklus, žmonėm pereit, dieve mano, grybautojai per klaidą nueina į Baltarusiją. Ir anksčiaugi būdo taip, kad grybaujantys žmonės sustinka Baltarusijos pasieniečius, jie pasisveikina, jų mandagiai paprašo eiti į savo šalį grybaut toliau. Tai mes čia kalbam apie valstybės sieną. Tai jeigu praeina nelegalai su mažais vaikais ir su šlepetėm, tai lygiai taip pat gali praeiti ir ginkluoti žmonės. Gali ateiti iki artimiausio kaimo 5-6 diversinė grupė naktį su garso slopintuvais ant ginklų gali šaudyti visą kaimą ir jie ramiai gali pasitraukti. Ir tai apie tą diversiją sužinos tik tai ryte paštininkas, kai atves paštą į tą kaimą. Iš esmės tokių gali būti ir dabar šiuo metu mūsų valstybė nieko nedaro, kad apsisaugotų nuo tokių diversijų.
Mes, Šarūnai, turime be galo daug klausimų. Andrius rašo apie apeinamas sankcijas. Rasa rašo, klausytoja Rasa rašo labai gerai gerą iškelia klausimą apie rengiamus koncertus ir panašiai, bet mes tiesiog dar esame žadėję klausytojams vieną temą apie civilinę gynybą. Bet gal trumpai atsakytum į klausimą. Povilas rašo, ką manote apie Latvijos ir Estijos rusų mažumas? Ar tai tiksinti bomba dienai X?
Aš manau, kad čia galbūt mums labiau reiktų rūpintis ne Latvijos ir Estijos tos mažumom, o tai, kas pas mus darosi Šalčininkuose. Ir mūsų tos mažumos visi tie vadinamieji tuteišai, nežinau, ar čia įžeidžiamas žodis, jeigu įžeidžiamas, tai atsiprašau tiesiog. Aš žinau, kad taip yra vadinamos tos mažumos. Tai taip jų tarpė yra žmonių, kurie yra lojalūs Lietuvos valstybei, bet tenais pasikalbėjus su vietiniais, kurie yra iš tų regionų, tai ten tikrai labai daug yra nelojalių žmonių mūsų valstybei. Tai tie patys rusakalbiai, kurie čia gyvena jau antrą kartą ir niekaip nesugeba integruotis ir vis dar nekalba lietuvių kalba. Tai man tai yra irgi, ta prasme, akibrokštas, kaip mūsų valdžios vyrai tai užmerkė akis ir kaip mes visiškai neužsimam. Kaip dar Vilniuje, Maksima, kasose, savitarnos yra dar galima pasirinkti rusų kalbą.
Bet supranti, ar tame yra problema? Problema yra žmonių automatinis persijungimas į rusų kalbą. Aš nežinau, ar Kaune galbūt yra to mažiau, bet Vilniuje aš pastebiu, ir tai yra man tai šokiruojanti tendencija, vos kas nors atėjęs ar į parduotuvę, ar nesvarbu kur, su kažkuo prabyla rusiškai, mes automatiškai, kaip žinai, kaip lyg mygtukai įjungia, automatiškai prabylam rusiškai. Gal eikime prie civilinės gynybos. Mūsų laidos tema yra, ar Lietuva pasimokė iš Ukrainos patirties. Ką mes galim atsakyti mūsų kariškiams Ukrainoje? Ar pasimokė, kaip pasimokė ir ką pasimokė? Civilinė gynyba.
Kalbant apie civilinę gynybą, tai vėlgi pas mus labai kaip ir viskas ten aišku, civilinė gynyba turėtų būti vidaus reikalų ministerijos klausimas užduodamas, Bilotaitė nuo to klausimo bėga. Ir žinai, Milda, aš anksčiau galėčiau sakydavau taip, kad tai yra kolaboravimas su priešu. Iš tikrųjų, mūsų civilinės gynybos sistema yra, aš įvertinu vienareikšmiškai kaip kolaboravimą su priešu, ir anksčiau jį dar buvo galima vadinti kolaboravimą su priešu iš kvailumo. Ta prasme, kalbant apie tas slėptuvės, kurios vadinamos, vat mes kaip tik ir apžiūrėjom ne per seniausiai, nurodomas slėptuvių tinklas, pavyzdžiui, Kaune yra prisikėlimo bažnyčia. Mhm. Bet, žinai, tai yra tokia didelė balta bažnyčia, kuri yra ant šlaito ir iš esmės tai yra dominuojantis objektas, aukštas dominuojantis objektas apylinkėse. Ir iš esmės, jeigu aš būčiau artileristas, ar aš galbūt, kad ir būčiau vadas, kuris priima sprendimų bataliono, tai aš pirmiausia turbūt naikinčiau dominuojančius pastatus.
Taip, o juo labiau mes matėm su tavim, kiek sunaikintų cerkvių Ukrainoje, į kurias tikslingai šaudo.
Tai vat vėlgi, tai aš taip ir sakau, tai mūsų slėptuvių sąraše prisikėlimo bažnyčia yra kaip viena iš slėptuvių nurodyta. Tai iš esmės, jeigu pataiko artilerijos sviedinys arba raketa, rusai stengiasi kuo daugiau civilių žmonių nužudyti, tai pavyzdžiui, jeigu raketa skrenda į 5 aukštų pastatą, tai taikosi tarp pirmojo antro aukšto, kad būtų kuo maksimaliai didelis sugriovimas. Tai ir taikosi į centrą tos vadinamos vienos laiptinės. Tai paskaičiuokime, jeigu 5 aukštis pastatas, viena raketa pataiko į vieną laiptinę, vienam aukštai yra 3 butai, 5 aukštai 15 butų, skaičiuokime vidutiniškai po 2 žmonės bute, mes turim 30 žmonių mirusių, ne? Nužudytų. Bet tarkim, jeigu mes nurodom, kad slėptuvė nuo oro antskrydžių yra prisikėlimo bažnyčiai, kurią mes vienu metu galim suvaryti 2500 žmonių, tai yra pirmas dalykas, tai yra lengvai pataikomas, lengvai pasiekiamas, didelės vertės sutelktas taikinys. Nes kur tu vieną raketą sunaikinsi 30 žmonių, kur tu vieną raketą gali sunaikinti 2500. Tai iš esmės, mes analogišką situaciją turėjom Ukrainoje, jeigu tu atsimeni tą istoriją, kai buvo Mariupolio dramos teatre, slėpėsi apie 1000 žmonių ir buvo nupesta aviacinė K-500 bomba į to teatro. Tai vat, iki to atvejo aš dar galvojau, kad tai yra kolaboravimas su priešu iš kvailumo, kad tiesiog yra naudingi idiotai mūsų valdžioje, kurie priima sprendimus sutelkti civilių žmonės į kuo mažiau apsaugotus statinius, kuo daugiau į vieną vietą žmonių, kad vienu atskridimu, vieno artilerijos sviedinio ir viena raketa būtų nužudyta kuo daugiau civilių. Tai iki to, po Mariupolio teatro aš jau suprantu, kad tai yra kolaboravimas ne iš kvailumo. Nes jau negali būti toks kvailas žmogus, kad jisai žinodama iš tatvės, jisai toliau taip pat kvailai elgtųsi. Ir aš vis laukiu labai, kada pasikeista slėptuvų ir prieglaudų situacija, bet nepasikeitė. Tai aš va dabar suprantu, kad tie žmonės, kurie yra valdžioje ir kurie atsakingi už šitą klausimą, jie turi būti teisiami kaip, kaip mūsų valstybės išdavikai. Nes tai yra kolaboravimas jau ne iš kvailumo, tai yra piktybinis.
Šarūnai, turime jau baigti laidą, tačiau aš turėčiau tada vieną klausimą. Tu sakei, mūsų ten valdžia, mūsų sistema ir panašiai. O gal tada perkelkime atsakomybę patys ant savęs. Ar domimės tą savo gynybą? Mūsų bendras pažįstamas Vytautas Šimanskis, kuris organizuoja valandą Zulu, aš jo būtent prieš laidą pasiklausiau. Jisai organizuoja praktinius situacinius mokymus, ten civilinės saugos rytis, pirmoji pagalba, kraujavimo stabdymas, išvykimo krepšio turinys ir taip toliau. Ir aš klausiau, kaip jam sekasi. Šiandien ryte, būtent prieš atvažiuojant į studiją, parašiau susidomėjimas. Jo atsakymas buvo viską pasakantis. Silpnas, abejingumas. Viskas. Jis daugiau nieko nekomentavo.
Žinai, Milda, kaip? Aš tai taip įsivaizduoju, žinai, aš kaip pilietis moku mokesčius, aš įsivaizduoju, kad aš už tos mokesčius turiu gauti kažką mokamus. Tai prasme, ką mums valstybė reikalinga.
Bet tai gal mes reikalaukime?
Taip, tai būtent taip, reikalauti reikia, bet reikia, mes negalim kalbėti kažkokį abstrakčią valdžią. Mhm. Viskas susiveda į labai konkrečių žmonės ir mes galim tos žmonės įvardinti pavardėmis, kurie va šitą klausimą turi spręsti, bet jo nesprendžia. Ir tada klausimas, nu, mes mokam mokesčius, tai galim tikėtis kažkokio rezultato. Tai jeigu mes viską patys sprendžiam, tai tada kam ta valstybė, jinai, jeigu nieko nesprendžia, jeigu mums reikia patiem mokytis suteikti pirmą pagalbą, patiem pasirūpinti civilinę saugą, patiem mokytis kariaut, patiem pirkti ginklus, patiem visko rūpintis. Tai iš esmės, kokias tada funkcijas atlieka valstybė?
Ačiū, Šarūnai, kad atėjai šiandien. Gero tau kelio atgal į Kauną. Ačiū Jums, kad klausėte. Šiandien Jums kalbėjo praeitie žvalgas arba Šarūnas Jasiukevičius ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate ir iki